Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'tippost ngħidu: il-vit qed joqtor jew il-vit qed iqattar?
L-ewwelet Sulejn rridu namlu ħaċara li aħna meta nitkellmu kultant inkunu traskurati ħafna, anzi il-kelma mhix traskurati ta'. Ma nuqgħux attenti biex noqogħdu nfettqu kif qed nagħmlu hawnhekk. Però il-Malti itina ċans li jekk irridu nistgħu nfettqu nkunu eżatti. Allura aħna issa li se nagħmlu huwa se naraw id-differenza bejn joqtor u iqattar. Għaliex għax hawnhekk għandna, naturalment irridu mmorru għall-grammatika sewwa, hawnhekk għandna joqtor il-mamma hija qatar li huwa verb tal-ewwel forma. U iqattar, il-mamma hija qattar, mela huwa verb tat-tieni forma, mela qattar ġej minn qatar. All right, semmek, ok. Issa, aħna nafu mill-grammatika li l-verbi tat-tieni forma jibnu fuq l-ewwel forma. Daqsxej ta' intensità, daqsxej iktar qawwa. U dik il-qawwa issa se tagħmel differenza hawnhekk, ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett, immorru għal joqtor, sewwa. Ġifieri jinżel l-ilma minnu ftit, illum forsi wkoll nusewu kelma jiddrippja u x'hekk. Pereżempju ngħid il-pipe qed joqtor. Alright? U mbagħad għandna pereżempju ngħidu is-saqaf joqtor, ġifieri jkun qed inixxi.
Sewwa.
Imma dawn hawnhekk joqtor fl-ewwel forma hija tifsira sempliċi għaliex l-ilma mhux bil-fors joħroġ b'qawwa u mhux bil-fors ikun kontinwu. Issa ħa mmorru daqsxejn għal iqattar kif għad tat-tieni forma illi t-tieni forma dejjem tagħti dik id-daqsxejn iktar saħħa bħal meta pereżempju aħna ngħidu kisser u kisser, kisser għandek iktar saħħa fiha, temmu hawnhekk għandek l-istess ħaġa. Mela, meta aħna ngħidu qattar tat-tieni forma, ġifieri niżel, xi ħadd mela niżel, right? Qattra. Ukoll tiġi ddrippja, pereżempju ngħidu qattar idejh mill-ilma. Imma anke meta inti tibda tqattar idejk mill-ilma jiswa tfarfara, hemm daqsxejn ta' saħħa fiha. Għandha tifsira wkoll oħra ta' iddistilla jew għasar, iqattar lienep mill-passatur. Issa dina wkoll hemm daqsxejn ta' pressa biex inti tasar l-ilma sewa, u mbagħad nużawha b'mod komuni ħafna meta tibda niżla x-xita,
qattar
ix-xita. Rajt u maltemp nafu li għandu s-saħħa tiegħu. Mela iqattar tat-tieni forma kif qed ngħid hija tifsira intensiva li l-ma joħroġ b'qawwa u b'mod kontinwu. Mela hemm differenza ftehmna. U aħna mbagħad nużaw ukoll l-espressjoni iqattar blaraq. ma ġieli jgħid ikun hawn min jgħid joqtor bl-ara.
Issa ma kontx daqshekk konxi għax importuhom bejniethom.
Eżatt.
B'mod naturali ħafna.
Ħafna, ħafna. Għax id-differenza hija waħda ta' qawwa. Niftehmu u mhux bil-forsi li dik id-differenza tkun importanti għall-komunikazzjoni. Qed tifhem, issa meta mmorru lura għall-mistoqsija tiegħek il-vit joqtor jew il-vit qattar, jien għadu tnejn, għax joqtor issa jkun tinżel
attra
kultant, pereżempju, imma qattar suppost li
kontinu
iktar. Nifhemu għalhekk ikun hemm dik id-differenza. L-istess imma kif qed ngħidu, m'aħniex daqshekk konxi ta' din id-differenza, dina tiġri ħafna drabi u kollha f'okkażjonijiet oħrajn ta'.
Ħamurru għal-kelm oħra, x'kien il-paġġ?
Il-paġġ, sewa, din għandha l-plural, paġġi, sewa. Il-paġġ kien l-ewwel kien żagħżugħ li kien jitħarreġ għall-kavallier. U mbagħad kellha tifsir oħra, żagħżugħ bil-livrija. Kien ikun bl-uniformi ġifieri, sewwa biex jattendi ma' nies importanti ġi li kien jirkeb wara l-karozzella tagħhom u hemmhekk kien jissejjaħ staffiera għax kien ikun fuq l-istaffa. Jew kellha valè, il-klassijiet u li kienu jsejħu l valè il-paġġ. Tifsira oħra ta' paġġ hija ta' għaddej attendent żagħżugħ impjegat f'lukanda sewwa biex jagħmel xi qadijiet ħfief, per eżempju, jiftaħ il-bibien tal-hotel, iwassal xi messaġġ, eċetera. Mela hawnhekk ara daqsxejn differenza hemm anke fl-istatus soċjali tagħhom. U mbagħad kien hemm żmien meta paġġ kien dak li llum isejħulu l-page boy. Right? Tfajjel liebes pulit biex jerfa' il-kuda tal-arusa ftit. Dik kellha tifsiriet differenti. Però llum anke fis-sitwazzjonijiet li qegħdin ngħidu m'għadhomx jintużaw dawn għax anke fejn jidħol il-hotel ma jgħidulux il-paġġ. Sewa imma jew porter jgħidulu xi ħaġa hekk.
X'inhu parafangu?
Parafangu għandha l-plural parafangi. Parafangu huwa il-qoħ quddiem saqajn il-kuċċier biex jilqalu it-tajn li jtir. Dik huwa dik hija t-tifsira oriġinali tal-kelma parafangu, però mbagħad mela b'dik it-tifsira oriġinali hija bħala protezzjoni għas-sieq tal-kuċċier sewa. U mbagħad ġiet il-qoħ quddiem ir-roti tal-karozzi, il-parafangu, jew ta' mutur, insomma, jew ta' bicycle, għal kontra t-tir ta' triq waqt is-sewqan.
Il-Mudguard u xe?
L-lum nsejħulu l-Mudguard sewa. U dak li jiġri li kelma ġdida tqaċċat barra kelma li tkun qiegħda hemmhekk. Issa, anke fejn anfisha parafangu hija kelma li issawret mill-Maltin sewa u intużat ukoll bħala xi ħaġa ta' protezzjoni. Il-biċċa qiegħda li kien hemm żmien u jiena niftakru ġifieri fit-tfulita meta parafangu Mudguard kienu jikkoeżistu flimkien. Għaliex? Għax il-parafangu x'aktarx illi kien daqsxejn iktar imqabbes il-barra. Niftehmu mbagħad naturalment bl-iżvilupp tal-mudell tal-karozzi beda jsir daqsxejn iktar sofistikat u allura bdiet tintuża il-kelma Mudguard. Sewa?
Kelma oħra x'kienet il-patata ta' xadin. X'għandnaw?
Din hija waħda mill-lok li aħna ħobbu ngħidu parti mill-umorizmu tal-Maltin.
Sewa.
Sewa, ma il-patata ta' xadin. Huwa terminu storiku fil-fatt u insibu r-reġistrat f'dokument storiku li jiddeskrivi il-poppa imqabża ta' galera ta' bastiment li kienu iqabluha mal-warrani ta' xadina. Issa, jiena hawnhekk użajt il-kelma galera biex nuri l-antikità. Kieku użajt bastiment, per eżempju, wieħed kien jaraħ bħala xi ħaġa iktar modern iktar qrina, imma billi etna qed nuża l-kelma galera, il-galera l-iktar li kienet tintuża fil-bidu għaw Malta nitkellem sewa, fil-bidu tal-miġġa tal-kavalleri. Iġifieri rridu mmorru lura għal dik il-ħabta u l-patata ta' xadin. Ma nafx għaliex kien jintgħażel miskien xadin biex qablu il-galera miegħu.
Meta ngħidu perspettiva, x'inkunu qed ngħidu? Nsemgħuha spiżdi.
Iva, u tintuża kemm fl-arti u kemm fil-letteratura. Sewa, pereżempju, fl-arti tfisser l-arti li tirrappreżenta oġġetti tridimensjonali, all right? Fuq which b'żewġ dimensjonijiet biex tingħata l-impressjoni ta' tul, wisa, font u distanza relattiva. Din hija l-perspettiva, hija kelma teknika. Kelma teknika wkoll u anke fit-tifsir tagħha, perspettiva, hija meta nisibuha fil-letteratura. Alright, l-ewwel net fil-lingwa ħajja u fil-lingwa komuni, ġieli nużawha aħna bħala speċi ta' opinjoni. Ngħid pereżempju Selejn għandha perspettiva wiesa fuq ix-xandir. Ġifieri l-opinjoni tagħha, alright, hija hekk. Issa, però ħalli mmullura l-letteratura. Għaliex fil-letteratura perspettiva tingħaqad ħafna mal-terminu punto di vista, il-punto di vista ta' dak li jkun. Unsibu żewġ tibi, il-perspettiva interna u l-perspettiva narrattiva. Issa, il-perspettiva interna hija dik in-narrazzjoni li jkun hemm ġol konxju tal-karattru meta jkollok rumanz, pereżempju, u jibda jagħtik xi jkun qed jaħseb karattru mela mill-ġrajja kollha idaħħalna f'karattru wieħed f'moħħu biex aħna naraw kif iħoss, mhux bil-fors il-karattri l-oħrajn ikollhom l-istess perspettiva. Dik hija l-perspettiva interna. Alright, kif jaħsibha hu, x'attitudni għandu, xejra iħares lejn il-ħajja. Alright? Mbagħad il-perspettiva narrattiva hija l-punto di vista. Anzi aħjar mill-punto di vista hija l-fokalizzazzjoni li wkoll hija kelma teknika sewwa, fokalizzazzjoni ġifier meta il-rumanzier jew il-novellist jibda iħares u jiffoka jafas fuq aspett wieħed tar-rumanz jew tan-novella. Alright, din hija l-perspettiva narrattiva. Il-perspettiva hija mod li bih ir-rumanzier jew novellier jikkontrolla t-tarif li kollu skont il-narrazzjoni. It-tarif jista' jgħaddi mill-moħħ konxju tan-narratur jew inkella tal-karattri jew l-għenien. Jista' lek ikun hemm perspettiva interna meta d-dinja tar-rumanz tgħaddi mill-filter tal-ħsibijiet u l-impressjonijiet ta' xi karattru. Hawn jidħlu ħafna pereżempju il-monologu intern u taħdid dirett indirett ħieles ukoll. U tista' jkun hemm ukoll il-perspettiva esterna meta l-punto di vista tan-narratur tiddomina l-azzjoni, imma qatt ma nidħlu fil-ħsibijiet tal-karattri. Dina biex naturalment biex aħna nagħtu biex ngħidlek spjegazzjoni ta' perspettiva, jekk nitkellem għal perspettiva letterarja sewwa sħiħa, rridu ukoll nidħlu fil-qasam tematiku għaliex hemm il-punto di vista ideoloġika u l-punto di vista psikoloġika li tintrabat magħha. Il-punto di vista ideoloġika għaliex tematikament anka fl-istorja tar-rumanz sewa dejjem tintrabat ma' kuntest soċjali u hemmhekk għandek allura il-kultura għalhekk qed insejħilha punto di vista ideoloġika u l-punto di vista psikoloġika naturalment għaliex titfa, tferra l-istil mentali tal-karattri li suppost huma mibnijin jew jirriflettu xi ħaġa minn persuni veri.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Lura għal-programm, x'nifhmu meta ngħidu popolin?
Dina nħobbu nużawha ħafna. Aħna popolin huwa terminu li jirreferi għal ġimgħa ta' nies magħduda tabla skola. Il-popolin mela kultant nisimgħu kelma karfa wkoll li daqsxejn iktar fil-mentalità tagħna li tbaxxihom lil nies sewwa. Ġifieri l-popolin mhumiex ta' nies nobbli, il-poplu baxx ta' komunità jew nies komuni ta' xi epoka. Ġifieri n-nies li għandha bżonn it-tagħlim għax tibla kull ma tisma'. Sewa dan huwa l-popolin. Issa, jiena semmejt il-karfa, però karfa meta tintuża anka f'sens daqsxejn ta' violenti. Alright, ġifieri hawnhekk ukoll qed nagħmlu differenza.
Għamura xi ħaġa differenti. Fil-letteratura nistgħu nsemmu xi għamlet ta' proza. Forsi narawhom fuq daw.
Iva, nistgħu nsemmu ħafna. Ma jiena sa kif qed tgħid inti sa nsemmi xi affarijiet anke fil-qosor. Sewwa għax il-proza hija popolari ħafna fil-letteratura, hija kitba mingħajr struttura metrika, anke hawnhekk silejn irridu noqogħdu attenti għaliex aħna nafu, pereżempju aħna għandna il-Mario Zoppardi u Viktor Fenek li jużaw il-proza poetika, pereżempju, issa jien qed insemmi dawn it-tnejn, però insibu wkoll anke l-professur Giuseppe Aquilina li kien bena proza bil-metrika wkoll għaliex bniha fuq is-salmi. Salmi huma qegħdin fil-proza, però huma għamla wkoll ta' poeżija, ġifieri hemm daqsxejn ta' taħlit minnhom dawn. Però ħalli nsemmi xi għamliet ta' proza, għandna proza ċara li l-istil ikun faċli tifhmu, proza akkumulattiva għaliex juri ħafna drabi l-ħsieb imtarraġ, proza barokka fejn ikun hemm ħafna dettalji, alright, proza fittizja. Dina hija komuni ħafna fil-letteratura, speċjalment anzi l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna hija l-fantaxxjenza. Pereżempju, ma mhux il-fantaxxjenza biss, għax proza fittizja tista' wkoll tkun għamla pereżempju jiena inti nistgħu bħalissa noħolqu biċċa proza fittizja u nagħmlu speċi ta' storja ta' mħabba. Proza kreativa, proza letterarja, all right, dina proza letterarja u proza non letterarja u koll toħroġ differenza. Proza metaforika, dina hija interessanti għaliex hawnhekk qed nidħlu ħafna fil-qasam tal-kritika, proza metaforika, proza imtarġa, issa proza imtarġa. U koll t-rifletti il-mod tal-ħsieb li ktar liħob jużar proza mtarġa huwa Paul P. Borch, per eżempju, fil-rumanzi tiegħu. Speċjalment meta jkun hemm xi karattru li jkun għaddej minn xi tensjoni. Proza novellera, għax tikteb il-novelli, proza polifonika, proza polifonika għaliex tagħti aspetti tal-umanità differenti. Karattri differenti kif jaħsbuha.
Kurzita oħra, kif tnislet il-kelma spiritiera?
Spiritiera li mal-ewwel fakkarna fuq il-kelma fil-kelma spiritu. Però ħanaraw daqsxejn. L-ewwel net spiritiera tfisser kuċiniera, issa qed ngħid hekk silejn ukoll għaliex jiena naħseb li semmejha tagħna hawnhekk jafu spiritiera x'inhi sewwa. Però jiena darba kont qiegħed nagħti lecture lill-istudenti tal-BA tal-Malti u nsemmi spiritiera u kien nsemmi sewa spiritiera nsemmi għax għall-mument daħalli dubju jekk hux kuċiniera li semmejt sewa. Nsemmi spiritiera u ħasbuha li xi ħaġa li ttir fi spiritu, speċi ta' fantasma. Kienet interessanti għaliex vera etuk impressjoni li tista' tkun hekk. Però ħankomplu daqsxejn fuq spiritiera. Spiritiera mela hija għodda tal-ċina tixal bil-petrolju għat-tisir jew kienet, insomma xillum ma għadiex u xek. u kif għadna l-kelma ġejja minn spirtu bis-suffiss tal-femminil era. U dan is-suffiss era insibuħ u koll brabta ma xi oġġetti oħra, semmejna kuċċiniera, ċajtiera, romanziera, novellera, dulċiera, postiera, infermiera, hemm ħafna. Alright, illi jużawh dan is-suffiss. U hija spiritiera, hija formazzjoni lokali, jiġifieri din hija l-Maltin li sawruha. Dar ikont issib l-spiritiera tal-istin, per eżempju. L-spiritiera tal-petrolju, spiritiera ta' bitnejn, spiritiera ta' bitleta. Sewa, mbagħad kien hemm l-spiritiera tal-valor, jew inkella fil-qosor il-valor. Right? Dawn huma kollha espressjonijiet li kienu jintużaw. U llum mitu, għaliex, għax ma għadiex l-spiritiera, llum kulħadd fuq il-kuker u x'hekk isajjer. U dana juri fatt importanti li kelma tmut jew tieqaf miċ-ċirkulazzjoni, aħna ngħidu tmut sewwa, għaliex l-oġġett ma jibqax jintuża. Però kieku il-rumanzier ikollu bżonn li jagħti dehra pereżempju ta' dar minn ġewwa fl-ewwel nofs sas-seklu 20. Spiritiera sa' jisibu komda, għax kienet komuni, ħafna, specialment fil-fost in-nies il-komuni.
Għamur għax ħaġa oħra, x'tipi ta' suwiċidju insibu fis-soċjoloġija?
Dana jagħtina mill-inqas żewġ termini importanti, sewa s-suwiċidju. Suwiċidju huwa l-emil ta' meta wieħed joqtol ruħu bidejh, sewa. Għalfejn qed insemmi da għaliex l-espressjoni joqtol ruħu bidejh hija interessanti u hija unika fil-Malti. Inti toqtol ruħek xi tfisser toqtol ruħek? Għax hemmhekk is-sens ta' ruħ hija inti qed toqtol il-personalità tiegħek li issawwar il-ġisem, mhux ir-ruħ dik li aħna nifhmu biha fir-reliġjon biex nifhmu hawnhekk toqtol ruħek bidejh. Jiġifieri ara s-suwiċidju fil-kunċett Malti kemm kienu jħarsu leħ bħala erredi, għax inti mhux qed toqtol il-ġisem biss, ma toqtol personalità, ftehmna. U nsibu mela ħammu lura l-mistoqsija tiegħek sewwa, nsibu żewġ għamliet ewlenin. Is-suċidju altruistiku. Alright? Jiġifieri xi ħadd tneħħi ħajtu jiġifieri bidejh f'soċjetà integrata ħafna. Fejn il-membri għandhom sens qawwi ta' solidarjetà soċjali u s-suċidju jitqies bħala tisħiħ jew temma ta' xi twemmin ideoloġiku, jiġifieri l-individwu joqtol ruħu bidejh biex jenfasizza xi aspett right, ta' twemmin soċjali biex jappoġġja, jissapportja xi idea, xi ideoloġija. Okay? Dan huwa s-suċidju altruistiku. U mbagħad hemm is-suċidju kontrarju tiegħu egoistiku, meta bniedem ineħħi ħajtu bidejh għax ikun dajef ħafna mas-soċjetà, jiġifieri ma jkunx jiflaħ għaliha għall-pressjoni tas-soċjetà. Dak għax hu jkun qed jaħseb fih innifsu biss, ma jkunx jiflaħ għall-problemi tal-ħajja, insomma, aħna ngħidulha.
U ħa ngħaddi għall-aħħar kelma x'inhi tonsura klerikali.
Tonsura klerikali. Din hija parti imqaxra fil-qorija. Ta' min ikun sejħu stat ekklesjastiku. It-tonsura ta' dawk li kienu se jsiru assisin kienet tkun żgħira, imma ta' dawk li kienu se jsiru patrijiet kienet tkun ħafna akbar u jżommuha tul ħajjithom.
Interessanti. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmakom.